Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Gintarė Petkevičienė. Šiandien mokyklos bendruomenė tikrai nebeapsiriboja vien mokykla, mokiniais ir mokytojais. Nemaža dalis įvairių visuomenės veikėjų tampa dalimi to ugdymo proceso. Tad šiandien ir kalbėsime apie tai, kaip tie visuomenės veikėjai gali prisidėti ir padėti spręsti mokykloje esančias problemas kūrybiškai. Studijoje kartu su manimi yra asociacijos kūrybinės jungtis vadovė Milda Laužikaitė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius Tomas Jankūnas. Sveiki.
Labai diena.
Tai kalbėdami apie pokytį mokykloje, mes iš tiesų matome tą didėjantį susidomėjimą įvairių išorės veikėjų, socialinių partnerių, jie yra visaip vadinami tą prisidėjimą prie mokyklos gyvenimo. Tai gal galėtumėte iš savo patirties pasidalinti, kokie dažniausiai būdai būna, kaip jūs bendraujate su jais, kaip jie kreipiasi, ką darote?
Jeigu kalbėti apie išorės atstovus, tai aišku, mokyklai sunku atsiverti pradžiai ir nuo to galbūt vis dėl to, tai kažkada buvo labai griežta ir uždara struktūra, bet kita vertus mes matome, kad mokykloje užsidarėme, ne visada galima pasiūlyti tiek daug pamatyti vaikams pasaulio būnant mokykloje patiems, nes na, kartais tiesiog reikia kažkokiu būdu ištrūkti, tai dėl to ieškome įvairiausių galimybių. Tai arba rašom projektus, arba pasitaiko įdomus žmonės, kurie turi ką pasakyti ir sutariam dėl formato ir panašiai. Ir jie labai paįvairina mokyklos kasdienybę, galbūt net dirbant ir kartais tais pačiais metodais, bet įneša visiškai kitokią žinią. Labiausiai sėkmingi dalykai tai yra projektai. Šiuo atveju, pavyzdžiui, vienas iš jų ir buvo kūrybinės partnerystės, kuriuose norėjo dalyvauti ir dalyvavo mūsų mokykla. Ir tokiu būdu teko galimybę prisilioti žmonės, kurie mums padėtų kurti kitokią mokymusi kultūrą.
O dar kalbant apie kūrybinės partnerystės, nes tikrai skirsim labai tam dar didelį dėmesį, bet vis tiek įdomu, kokios tos pagrindinės formos yra ir apskritai kokia jų yra nauda, ar kokios problemos kyla, kai bendradarbiaujate. Nes tikrai mes ir anksčiau esam su daug žmonių kalbėję, kad dažnai tiesiog, pavyzdžiui, ateina kažkokie žmonės pravesti vieną paskaitą arba dar panašiai. Tai
na, greičiausiai problemas yra atsiverti ir surasti laiko, kada galima tiesiog tikslingai tą padaryti, plus parinkti auditoriją ir formą, nes, na, dažnai klaidingai manoma, kad jeigu ateina koks svečias sukviesti 500 vaikų auditoriją ir tikėtis, kad jie visi ten inertingai klausysis, tai pastebėjome, kad kartais, pavyzdžiui, jeigu turim kokį rašytoją, tai vos ne jam įdomiau kartais bendrauti su klase dvi ir galbūt kelis susitikimus turėti, bet šiltus ir nuoširdžius, negu na, visą mokyklą ir po to, kad kažkas dar atsiranda tramdytai ir iš tiesiog iš geros idėjos tiesiog tampa labai na, problema. Bet labai ieškoti nėra, Vilniaus mieste mums nereikia labai daug ieškoti, iš tiesų pasiūlos ateina vis daugiau, galbūt kartais yra baimė, ką šnekės ir kaip šnekės, tai esam susidūrę dažniau su teigiama negu su neigiama praktika, man atrodo svarbiausia išlaikyti tokio sveiko proto ir na, tiesiog ir mokėti vaikams paaiškinti, kas buvo ne taip, jeigu kažkas buvo ne taip, bet dėl to jokiais būdais neužsidaryti, ko labai ir nori šiuolaikinė visuomenė ir mokiniai. Bet, na, tarkim, turint ir neigimą patirtį, kai kurios mokyklos, aha, bet kažkas ne taip pašnekėjo, tarkim, apie kokį lytinį švietimą ir per daug agresyvi ir panašiai, ir iš karto, na, tokias nereikia jokių svečių, geriau kaip nors patys susitvarkysim. O kai reikia patiems tvarkytis, tada sako, reikia kelti kvalifikaciją. Ir va, čia reikia kažkokių stebuklingų būdų, kasgi apie tą dalyką pasakys daug, na, kitokią formą, negu mums yra dažnai įprasta.
Tai Tomas iš tiesų paminėjo tą vat, tokį būdą, kai labiau linkstama bendrauti su viena klase, randamas kažkoks santykis, tai iš tikrųjų tai yra vieni iš pagrindinių turbūt principų, kuriais ir remiasi tos kūrybinės partnerystės, apie kurias mes irgi šiandien turbūt plačiau išsiaiškinsim, tai gal pirmiausia, kaip jos iš vis atsirado Lietuvos mokykloje ir kas tai yra?
Tai kūrybinių partnerysčių programa Lietuvos mokyklose taikoma nuo 2011 metų ir tai buvo tas laikas, kai mes pradėjom perkelinę šitą patirtį tos programos iš Jungtinės karalystės. Ir jeigu dar žingsnelį atgal, tai ten ta mintis kilo dar apie 2000-uosius metus ir buvo ta idėja, kad apskritai buvo keliamas klausimas, ko reikia 21 amžiaus vaikams ugdyti, ko reikia 21 amžiaus mokykloje. Ir šiuo metu pasaulyje gerai žinomas, žodžiu, tos idėjos pagrindėjas Kenas Robinsonas, tuo metu jisai ir parašė dokumentą, kuriame pasiūlė sujungti mokymosi su kultūra ir su kūryba. Ir kad būtent kūrybos sritise yra labai daug, ir kūryba žiūri ne tik tai kaip į meninę kūrybą, bet ir į mokslą, ir į kasdienę kūrybą, kad ten yra labai daug tokių praktikų, principų, kurie gali padėti mokymuisi. Ir būtent, kai mes kalbame apie mokymosi kurti, apie mokymosi būti su kitais, apie mokymosi sugalvoti sprendimą, kurio dar nieks nesurado, nes problemos dar tokios nebuvo kompleksiškos ar tokios sudėtingos ir panašiai. Tai kai mes kalbame apie tokį kasdienį kūrybiškumą, apie poreikį gebėti taikyti žinias, spręsti problemas, dirbti tokioj besikeičiančioje aplinkoje įvairoviai, tai tada reikia to kūrenčio žmogus. Tai žodžiu, kūrybinių partnerysčių pati programa atsirado iš tokio galvojimo apie 21 amžiaus mokyklos iššūkius. Mhm. Ir jos pagrindiniai tokie principai tai yra, kad partnerystėje dalyvauja mokyklos, tai yra konkretus mokytojai, konkretus mokiniai, kartais ir daug labai, labai gerai, kai įsitraukia aktyviai mokyklos administracija ir platesnė mokyklos bendruomenė, tėvai ir panašiai. Ir kitoj pusėj tos partnerystės yra kūrybinio kultūros sektoriaus profesionalai. Ir čia bent jau Lietuvoje, kas buvo unikalu, kad mes traukiam ne tik tai meno srityje dirbančių žmonės ar kultūros srityje, bet traukiam ir mokslininkus, ir žurnalistus, ir antreprenerius, tiesiog žmonės, kurie kūrybingai, kad ir kūrė net ir verslą. Tai va, tai žodžiu, tai čia turbūt yra čia tokie du. Žodžiu, du susitinkantis, dvi sritis, dvi sektoriai, kūrybinis ir tas ir mokykla kaip organizacija, kaip bendruomenė, kaip institucija. Ir tada kitas dalykas yra ilgalaikis procesas, kuris vyksta. Tai tie kūrenti žmonės, ir mes turim tokius skirtingus vaidmenis projekte, kaip kūrybos agentas, kuris labiau visą projektą, tą pokyčių, vedantį link pokyčių, link mokymosi mokykloje, prižiūri, kuria ir dirba daugiau su mokytojais. Ir yra praktikas, kuris dirba su konkrečia klase ir joje dirbančiais mokytis. Mhm. Tai tie, kurie praleidžia bent jau mokslo metus, ir kai turėjom Lietuvoje didelę programą kūrybinių partnerysčių, tai mokykla galėjo dalyvauti ne vienus, ne du kartais ir keturis metus toj programai. Mm. Ir tai yra, tie mokslo metai yra jais sukūrėmas tam tikras pokyčio planas. Tai yra išsiaiškinama kažkokia problematika, mokymosi iššūkiai, su kuriais norima dirbti, ir tie būdai, tie kūrybiniai procesai ir mokymosi procesai, kurie bus sukurti ir išbandyti. Mm. Ir tai labai svarbu, kad tas yra, tai procesas ilgas, procesas visada yra unikalus, nes tai pagrįstas tų žmonių, kurie susitiko problematiką, reiškia to mokymosi situacijom, kurios yra mokyklos kontekstas, kuriame yra tos idėjos, tos patirtis, kurias kurieji atneša, ir jie kartu kurias ieško sprendimų, žodžiu, problemams.
O kodėl būtent, nu, kas yra unikalu turbūt šitoj programai šiek tiek tai, kad būtent buvo pasirinkta spręsti tą problemą labai tiesiogiai, kad vat, būtent identifikuoja mokykla ar klasė kartu su kurieji kažkokią problemą, nes mes dažniausiai, ką matome, tai kad yra problema, bet mes ją kažkaip norim spręsti tarsi globaliai, arba bent jau mokyklos, savivaldybės, politinių kažkokių lygmenių. O čia vat, buvo nuėta į tą siaurą aiškę problemą. Kodėl tai pasirinkta?
Tai turbūt, na, mintis, kad problemos yra unikalios ir kad jas geriausia spręsti tiesiog čia turbūt tai, ką ryškina ir mūsų įvairūs tyrimai atlikti ir stebėjimai pačios programos, kad dažnai, net ir mokytojai labai dažnai sako mes tarsi daug esam ten, važiuojam, domimės, ten dalyvavom renginiuose, užsirašom į savo sąsvinius visokių net ir konkrečių metodų, bet mes jų netaikom. Mhm. Ir va čia va, tas yra turbūt, kad vis dėlto problemos sprendimas tai yra gebėjimas toksai kasdienis, tai yra vat, gebėjimas susidurti, kai kalbam apie kūrybingumą kaip problemų sprendimą, tai yra tas gebėjimas susidūrus su situacija, sugebėti ją išanalizuoti, pasižiūrėti plačiau į tą problemą, neįpulti kažkokį tokį impulsyvų įvertinimą ir žodžiu, tada vat, pasinaudoti jau tuo arsenalu, kurį tu turi, arba jeigu tu neturi įrankių, kurios gali čia išbandyti, tada ieškojimas tų įrankių, bet visa tai vat, ir yra, čia yra problemų sprendimas. Nes kas sprendžia? Problemas sprendžia patys mokytojai, patys mokiniai, administracija, tėvai. Tai vat, čia kalba yra apie tos, kaip mes suteikiam įrankius tiem žmonėm, kurie kasdieną dirba su problemom, spręsti.
Klausytojams primenu, kad kalbame su asociacijos kūrybinės jungtis vadovė Milda Laužikaitė ir Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriumi Tomu Jankūnu. Ir tada grįžtant prie mokyklos, kaip kokį vaidmenį jūsų mokykloje atliko ar atlieka kūrybinės partnerystės, kokia jūsų patirtis?
Na, mūsų patirtis, kad mums teko dalyvauti projekte, kai turėjom ir kūrybos agentą, ir kūrėją, kurie... Kaip ir Milda minėjo, įsijungė tiesiog į kolektyvą, plus buvo įsteigtas mokytojų klubas, kur mokytojus pakvietėm atvira forma, kurie norėtų kurti pokyčius mokykloje, kartu susiburtų į grupę ir turėjom reguliarius susitikimus. Tame tarpe buvo ir pasirinktas pora klasių, kurių mokytojai taip pat dalyvavo klube. Ir kas šitame projekte mums labai patiko ir tą, ką pasakė Milda, tai yra tai, kad problemos sprendimas nuėjo į patį žemiausią lygmenį, kur iš principo ten, kur problema ir gimsta. Na, pavyzdžiui, mūsų mokykloje daug paauglių yra, esam progimnazija, pirmų aštuntų klasių ir jeigu žiūrėti jau 20 metų, ko gero, tyrimų, kurie sako mokslininkai apie pasiekimus ir apie santykius, kurie gimsta būtent 5-8 klasių, tai pasiekimai dažniausiai ten krenta. Aišku, čia yra paauglystės laikotarpis labai aštrus. Plius tie vaikai perina iš vienos mokytojos į, na, tarkim, jeigu kalbėt apie valstybinę, į daugelį mokytojų, iš čia atsiranda daug santykių ir vaikai, na, su vienais sekasi geriau sukurti, su kitais prasčiau ir, na, ne visi jaučiasi suprantami ir iš tiesų labai papuolami tokią dilemą, kad vaikai dažnai praranda motyvą, jie mato dar vis tą klasikinį mokymo kurį būdą, kuris nėra pats blogiausias visais atvejais, bet tikrai jisai ne visada skatina tą patį kūrybiškumą ar išvalgumą, kartais galbūt jo ne visada reikia, bet kalbant apie ateities iššūkius, tai yra vienas iš privalomų gebėjimų, kuriuos turės turėti mūsų visuomenė. Tai iš čia mums grįžtant prie to projekto, tai buvo ir labai svarbu, kad būtent projektas nusileido iki pat žemiausio lygmens, iki mokytojo ir mokytojas jautėsi nebuvo dar vienas stebėtojas, kas dažnai atsitinka mokykloje, net ir mokytojo lygmenyje ateina, kažkas pastebi, na, pasako, gal tu galėtum dirbti taip ir panašiai, bet kartu ieškojo lygiaverčiai būdų su žmogumi, kaip galėtume paįdominti tą gyvenimą, tą pamoką, tas 45 ar 90 ar kiek tai minučių, nes iš tiesų ir dabar mokytojui kaip ir leista daug, klausimas, kaip jis tuo pasinaudoja ir nori išeiti iš tos savo komforto zonos. Ir dažnai labai sunku, vat, ką jau sakė, tikrai daug yra nuostabių seminarų, bet grįžta ir toliau gyvenam po senovį, nebandydami tas. Tai šiuo atveju jis turėjo unikalią pagalbą žmogų, kuris ieškojo kartu su juo lygiaverčiai, tikrai nebuvo kažkuris vienas svarbesnis ar žemesnis, bet ieškojo sprendimų būdų, kaip padaryti tą ugdymą įdomų. Ir per realias praktikas, kurios įvykdavo klasėje ir po to galbūt šiek tiek būdavo reflektuojamos, ne visos, bet tam tikra dalis buvo reflektuojama ir mokytojų klube, buvo galima susivokti, kiek galima daug kartų nuveikti.
O praktiškai tas pokytis įvyko, kad pavyzdžiui po to, kai tarkim, kurėjas irgi vis tiek išeina, tik laikinai yra, ar to mokytojo vaidmenyje atsiranda kažkoks pokytis, ar mokinių, ką jūs pastebėjot?
Na, iš mokytojo, tarkim, mokytojai tikrai suprato, kad, na, turi daug daugiau, tarkim, ieškoti būdų ir taikytis prie pasikeitusių mokinių poreikių, tarkim, na, nes stilius mokinių labai keičiasi. Tai viena ta, ką mokytojai rado savo atsakymą ir kitas, na, senas, bet aiškus dalykas, kad ruoštis tokiems dalykams reikia daug daugiau ir galvoti apie vairesnius metodus. Mes savo mokykloje buvom pasirinkę tokią klasę, kuri sueina iš skirtingų mokyklų, dėl to jų adaptacija mokykloje užtrunka ilgiau negu tų, kurio tęsiasi. Tai tie vaikai neturi tokie sudėtingesnį, jie kol vienas kitą prisiaukino. Tai šis projektas, pavyzdžiui, šiai klasiai tikrai leido daug geriau susidraugauti. Jie vienas kitą labiau priėmė, pažino, tai to pasiekmė automatiškai mažiau patyčių, geresnė emocinė aplinka, geresnis santykis su tuo pačiu klasės vadovu. Ir pats prieimas prie problemų sprendimo irgi pagerėjęs yra. Galbūt neįsprendė visko, bet vaikai jau žino, irgi moka ir kartais net priverčia ir kitus mokytus šiek tiek keistis, kad jie žino ir kitokių mokymosi būdų ir žino, kaip kitaip galima spręsti elementarias problemas.
Ir iš tiesų, neseniai atlikote tyrimą, kurie vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose, ir dalį problematikos, kurią jūs bandėte išspręsti, Tomas jau paminėjo, būtent tos jūsų, ta tikslinė auditorija buvo 5-9 klasės ir apie jas būtent Tomas jau šiek tiek pakalbėjo, tai ką jūs bandėte išspręsti ir kodėl sprendėte?
Tai taip, atlikome tyrimą, kurie vaidmuo sprendžiant esminės mokyklų ugdymo problemas, ir būtent, kadangi problemų yra labai daug, tai susikoncentravom į lūžinius taškus, kai vaikai, kaip ir Tomas minėjo, tas situacijos patenka į 5 klasę, į 9 klasę, ar iš kaip pirmą pro gimnazijos ar gimnazijos klasę, ir bandėm, nes tai yra jau tarsi sistemiškai pripažinta, kaip tikrai dėmesio reikalaujančios, didelės, atsikartojančios į daugelį mokyklų problemos. Ir bandėm pasižiūrėti, bandėm tokią simptomatiką nustatyti, tarsi, kas tai yra per problemos, ir tada bandėm pasižiūrėti, ką ateinantis tie kūrybinio sektoriaus praktikai gali pakeisti ir požiūrėje į patį problemą ir kiek išspręsti tas problemas. Ir norėjom tą vaidmenį išsiaiškinti, kaip kurės, ką tas žmogus iš išorės ateinantis, ką jis tokio daro, kad keičia, jeigu keičia. Tai va, tai turbūt, jeigu taip labai apibendrinant tyrimo pastebėjimus, tai čia reikia pasakyti, kad mes trijose mokyklose, dviejose pro gimnazijos ir vienoje gimnazijoje darėm tas savo intervencijas, tos projektus vasario, kovo, balandžio, netgi mėnesiais. Tai čia reikia atkreipdėmėsi, kad jau praėjo geras pusmetis po to, kai jau tos klasės buvo suformuotos ir visgi tyrimas parodė, kad visgi tos situacijos yra labai dar sudėtingos vaikų, ir jie kalba apie vienatvę, pasimetimą, tokie iliustratyvūs dalykai, kaip net nežinau, kaip stovėti, bijau būti prie lentos, bet vien dėl to, kad nežinau, kaip ten elgsis ir kaip į mane pasižiūrės, ir bijau ten savo maistą išsitraukti ir panašiai, daugybės tokių požymių susikaustimo ir tokio nedrasumo. Ir kitas dalykas, kas labai galbūt to tyrimo unikalus duomenis, kad tarp 5-tokų ir 9-tokų nepasirodė didelio skirtumo, kad ta savijauta, nesvarbu, kad 9-tokai jau kelis metais vyresni žmonės, bet tas baimė ir pasimetimas atsikartoja, tai nėra kažkokia kitokia būsena. Ir tada žiūrėjome tai, kaip yra tos problemos sprendžiamos. Ir čia, ką fiksavo tyrimas ir pačių mokytojų pastebėjimų ir mokinių ir kūrėjų, tai kad visgi tų problemų yra daug mokykloje, tas spaudimas laiko tarsi didelis, ir taip jau, kad prisėsti ir plačiau spręsti problemas nėra, ir dėl to vyruojantis tokie modeliai yra praleisti tą tyrinėjimo tokį etapą. Jeigu yra problema, ir aš iš karto kuo greičiau, kaip sprendžiu, sakoma, ekonomiškai ją, kuo greičiau ir sprendžiu, pasinaudoju gal to, kas ir anksčiau yra veikę, tai kaip žinome iš tokio šiaip, gyvenimo turbūt, kad tokie dalykai dažnai veda į tokių, simptomatikos labiau gydymą, negu į iš tikrųjų tos problemos sprendimą, ir tą situaciją tarsi fiksavom. Tada pastebėjom, kad aišku, tas, jeigu sustoti ir pradės spręs problemas, nėra patogu, yra sudėtinga, bet visgi tas problemas spręsti galima. Tai ką daro kūrėjai atėję, tai ką pavyko per tuos kelis atvejus, noriu pasakyti, kad čia kalbam apie 3 mokyklas, bet kokybinis tyrimas, tai šiuo atveju pakankamai jau tie rezultatai yra kalbantis ir tokia imtis jau nemaža kaip kokybiniams tyrimams. Tai ką daro kūrėjai? Kūrėjai tarsi sustabdo tą procesą ir sako, palaukit, pasižiūrėkim, kas čia vyksta. Pasižiūrėkim, kas čia vyksta, pasigilinkim, kelkim daug klausimų apie tai, kelkim ir visus skatinkim kalbėti, visas pusės dalyvaujančią situacijoje, ir tada kūrėjai sustabdydami sukuria tą tokį apmąstymo erdvę ir skatina pradėti ir labiau giliau suprasti situaciją, ir tada ją kažkaip tai diagnozuoti ir pradėti tyrinėti galimų sprendimų variantus ir juos bandyti. Tai va čia ta erdvė ir sustoti, ir apmastyti, ir pradėti eksperimentuoti, ir tos eksperimentus apmastyti, paskui va, pabandėm pamokoje, kas mums iš to išėjo, pasiteisino, nepasiteisino, ką darom toliau. Tai turbūt šitas yra labai svarbus, ir kitas dalykas, kas labai tą, ką atneša, ką tik išorinis žmogus gali padaryti, toks veidrodžio reflektoriaus tokio vaidmuo, reiškia, kad tai, kas yra dažnai normalu jo mokyklai, pavyzdžiui, normalu mokyta pakėlus balsą pamokoj, ir tada tas, kurie sako, ei, palauk, kas čia dabar, ką aš čia girdžiu, nes dažnai ir čia kalbam, galim ir apie mokinių tam tikras elgesio jau įpročius, kurių jų mokytojai nebemato, visom kryptim, bet tai yra pamatymas ir pasakymas, ei, žiūrėkit, čia atėjus man iš išorės, aš nemanau, kad čia normaliai yra mokymosi aplinkoje, ar bendravimo, ar reakcijos būdas ir taip toliau. Tai tie vaidmenys. Tai čia labai taip trumpai ir pokyčius, kuriuos pavyko fiksuoti, tai pavyko juos fiksuoti, kad tikrai mokinių savijautą pasikeitė. Ir čia mes ne tik tai kalbinom tyrėjai, ne tik kalbinom mokinius, bet darėm sociometrinius tyrimus. Žodžiu, sociometrinės anketos buvo išdalintos ir apklausti vaikai pradžioje proceso ir po to. Ir ten tikrai daug rezultatų išriškėjo labai akivaizdžių, kaip išsidėliojimas, tarkim, lyderystės struktūros klasėje ir kaip buvo prieš tai keli lyderiai, kuriuos visi matė kaip lyderius ir buvo nemaža grupė vaikų, kurie nedalyvavo toj lyderystės schemoj ir po projekto atsirado daug lyderių. Mhm. Reiškia, ta sistema tokia labiau pasiskirščiusi išėjo, kaip atsirado daugiau partnerių, su kuo vaikai mokosi klasėje ir panašiai. Žodžiu, tos sociometrinės anketos labai įdomios, bet čia galima atskirai kalbėti apie tai, ką jos parodė ir kaip tai interpretuoti. Tai žodžiu, iš esmės savijauta, pradėjus dirbti su tais santykiais, atkreipti dėmesį, savijauta keičiasi. Savijauta keičiasi santykiai, vaikai pastebėjo, kad jie pagaliau vieni kitus pažino, mokytojai labiau pažino vaikus ir atvirkščiai, mokytojai kaip kolektyvas sustiprėjo, mokytojai gavo pasitikėjimo, tokio yra daug ir išku tikrai labai tas padrasinimas, kad kuriai padrasina mokytojus bandyti, vat būtent nenusigręžti nuo tos problemos, bet pasižiūrėk į ją ir pabandyk kažką naujo. Pabandyk, paieškok, pasitark su kolegomis, gauk grįžtamai kažkokį ryšį, gal kažkas jau kažką, žodžiu, tokio daugiau atvirumo, nebebijojimo, kad kažkas nepavyko ir kad galima pabandyti ir nebūtinai net pabandžius pavyks. Tai va to labai daug išsilaisvinimo.
Tai visai pabaigai tada, manau, įdomu būtų pereiti prie tokios trumpai praktinės dalies, kas man iš to tyrimo tikrai labai buvo įdomu, kad mokiniai pasakė, kad jiems vienas iš esminių dalykų, kuris pakeitė tą irgi pagerino jų tą savijautą, buvo tai, kad apskritai kūrėjas žiūrėjo kaip į žmogų ir jų problema žiūrėjo, kad taip, tai yra normalios problemos, nes labai dažnai irgi mes nusigrėžiam, tai čia vaikiškos kažkokios problemos, jos tarsi jūs ten išsispręskit, jos neegzistuoja. Tai man tikrai va šita patirtis tokia atrodė labai įdomi, tai gal irgi kažkokia, nežinau, trumpa, jeigu turite istoriją iš kūrėjų gyvenimo ir kažkokio pokyčio mokykloje, kas būtų įdomu klausytojams, dar galite trumpai tada pasidalinti.
Gal apie mokytojus tiesiog atsimenu vieną iš pirmų tų susitikimų, kai reikėjo mums statyti bokštą iš tokių makaronų per tam tikrą laiko tarpą, iš labai ribotų medžiagų ir kaip visi, kaip mažytie vaikai, patyrime tą džiaugsmą, kad reikia statyti ir kaip čia galima iš tokių spagėčių makaronų pastatyti kuo aukščiausią bokštą ir panašiai ir po to ant galo dar pasakė rezultatą, tai na, tas toks juokas, kad iš tiesų mes suaugę įsivaizduojame esantis na, patys geriausi, patys svarbiausi ir daug viską žinantis ir labai, iš tiesų, na, lik užprogramuota, kad norime tos labai sėkmės pastatyti tą iš tiesų bokštą, kaip ir tie vaikai, tik dažnai pamirštame tą ir labai sunku susitaikyti, kaip tu pastatai bokštą, kad ir patį aukščiausią, lik ir matai grupiniam darbė, kad jis yra vienas iš aukščiausių ir pastovi sekundė ir visą sugriūna ir visi bando jį kaip nors pulti ir vėl pastatyti, tai ta istorija tokia pamokanti ta, kad na, mums visiems sunku suklysti ir visi labai nori, ir kita vertus, tuo momentu visada turim jėgų prisikelti. Deja, realiam gyvenime dažnai mes linkę nusileisti ir eiti, na, sunkiai išeiti iš patogumo tos zonos ir dažnai linkę atkartoti, būti, daryti tuos pačius veiksmus, kaip yra buvę. O tai ir yra problema, kurie ir tarkim, padėjo spręsti šitas projektas ir tiesiog nebijoti klysti, nebijoti būti tai žaidėjais, kurėjais visose procesuose, kurie vyksta mokykloje.
Tai dėkui labai už pokalbį. Primenu, kad su mumis šiandien laidoje buvo asociacijos kūrybinės jungtis vadovė Milda Laužikaitė ir Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius Tomas Jankūnas. Dėkui labai jums. O klausytojams primenu, kad laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniųradijas.lt. Viso geriausio.